halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Galabonaagsan dhageystayaal, waa 12-ka bisha Agoost sanadka 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirkii dhuusamareeb 3 oo shalayto go'aamo laga soo saaray, iyadoo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland.
Waxaa lagu jiray dadaal sidii ay ugu soo qaybgeli lahaayeen labada maamul goboleed ee ka maqan shirka, iyadoo baaqyo kala duwan u soo jeediyeen dad kala duwan oo ururada bulshada nafteeda qaybkeen dad baaq u soo jeediyey.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararka la xiriira shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka.
I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me.
Haddaan noqdo madaxweynaha Mareykanka, waxaan si weyn ugu shaqayn doonaa kuwii aan i taageerin si la mid ah sida aan ugu shaqaynayo kuwa aniga ii codeeya.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Saare Ciidla. Joe Biden oo muddo ku dhow nus qarni ku dhex jiray siyaasadda Mareykanka ayaa habeenkii xalay aqbalay musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga uga qaybgeli doona doorashada 3 November ee sanadkan. Biden ayaa khudbad ka jeediyay xiritaanka shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo sanadkan ahaa mid dhinaca TV-yada iyo internetka oo kaliya laga daawanayay markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Joe Biden wuxuu khudbadiisa dadka Mareykanka ugu sheegay inay tahay waqtigii la tuuri lahaa ama xilka laga qaadi lahaa madaxweyne Donald Trump oo 3 sano iyo bar xilka soo hayay. Innagoo isku duuban waan ka adkaan karnaa xilligan mugdiga ah, ayuu Biden ku yiri khudbadiisa. Mareykanka waxaa faraba aan ku haya xanuunka coronavirus, iyadoo malaayiin qofna ay xanuunkaasi dirtii shaqo la'aan u noqdeen. Biden wuxuu ku dooday in madaxweyne Trump uusan qaadin mas-uuliyadda faafitaanka cudurka, isla markaana uu diiday inuu hoggaamiyo. Joe Biden wuxuu sheegay in ilaa waqtigan aanu madaxweyne Trump lahayn wax qorsho ah oo lagula dagaalamo xanuunkan coronavirus. Joe Biden wuxuu yiri Trump waxa uu ku guuldareystay inuu difaaco Mareykanka, taasina waa wax aanan la cafi karin. Khudbadda Biden waxa uu ka jeediyay xarun ku taalla magaaladiisa Wilmington ee gobolka Delaware, waxayna khudbaddiisu gabagaba u ahayd shirweynaha dimuqraadiga oo laga soo jeediyey khudbado toos ah iyo kuwo la sii duubay oo lagu ammaanayo Biden iyo kuwo lagu weeraray madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa isna todobaadka dambe waxa uu jeedin doonaa khudbad uu ku aqbali doono musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga. Qoyska iyo dadka la shaqeeya hogaamiyaha mucaaridka dowladda Ruushka Alexei Navalny ayaa ku eedeeyay xukuumadda Moscow inay ishortaa ku sameysay isku day ay qoyska ku rabaan in Navalny ay Jarmalka ugu duuliyaan si uu u helo gargaar caafimaad kadib markii lagu sumeeyay gudaha Raashiya. Iyada oo wariyaasha kula hadlaysay barnaanka isbitaal military oo ku yaalla magaalada Omiski ee gobolka Siberia jimcaha maanta ah, ayay xaaska Navalny Yuliya sheegtay in dowladda ay diiday in Alexei u gacangeliyaan qoyskiisa si ay ugu qaadaan Jarmalka. Waxay ku eedeysay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Ruushka inuu doonayo in walxaha kiimiko ee ku dhacay jirka Navalny ay milmaan kadibna uu dhinto. Alexei Navalny ayaa hadda ku jira xaalad kooma ah kadib markii uu miyirkiisa waayay wax yar kadib markii uu koob shaah dhammaystay, waxaana aada loogu badinayaa in la sumeeyey. Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaridka Ruushka ayaa si aad ah u weerara siyaasadda madaxweyne Putin dhowr jeer oo hore ayay dowladda xirtay. howlgalka qaramada midoobe ee maali ayaa sheegay in xubno ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha qaramada midoobe ay xalay booqdeen madaxweynihii la afgembiye ee dalka maali iyo saraakiil kale oo hadda ku xiran saldhig militari oo ku yaalla duleedka magaalada bamako ee caasimadda maali. ma jirin wax war ah oo ka soo baxay kaydta tan iyo khamiistii xilligaas oo uu ku dhawaaqay inuu iscasilay baarlamaankana kala diray kadib markii qoray caaradiisa ay militarigu uga soo kaxaysteen gurigiisa kadibna ku xireen xero militari. xubnaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee la kulma kaydta weli ma bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan xaaladda uu ku sugan yahay madaxweynihii hore ee maali. dhinaca kalena wafdi ka socda urur goboleedka dalalka galbeedka afrika ee loo soo gaabiyey ECOWAS ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda gaaraan magaalada bamako si ay wadahadallo ula galaan hogaamiyaasha militariga ee afgembiga ku qabsaday maali. wafdiga ECOWAS oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee nigeria goodluck jonathan ayaa doonaya in si deg deg ah ay militariga u sii daayaan madaxweyne kaita iyo saraakiisha kale ee dowladda. ugu dambeyntiina dowladda ay bulshada caalamka aqoonsan tahay ee liibiya ayaa jimcaha maanta ku dhawaaqday xabad joojin ka dhaqan gasha dhammaan liibiya. dowladdan oo fadhigeedu yahay magaalada tripoli islamarkaana maamusha keliya dhinaca galbeedka ee liibiya ayaa muddo 14 bilood ah dagaal qaraar kula jirta ciidamada uu hogaamiyey jeneraal khaliifa xaftar. xabad joojinta uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare fayaas al saraj ayaana la ogeyn inay u hoggaansami doonaan xoogaga mucaaradka ee fadhigooda yahay bariga liibiya kuwaas oo aana weli wax war ah ka soo saarin xabad joojinta. dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre ciidlano.
aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur oo nala socodsiinayay warkii dunida halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa VOA washington. waxaa dhegaystayaal naga xasuusinaya in barnaamijka faaqidaadda toddobaadka aad idaacaddayada caawa ee fiidnimo ku dhegaysan doontaan. waxaadna idaacaddeenna ku maqli doontaan warbixino xiise leh oo ku saabsan shirkii dhuusamareeb, shirweynaha xisbiga dimuquraadiga ee maraykanka oo xalay lasoo gabagabeeyey, iyo qodobo kale. aynu ku bilowna ee shirkii dhuusamareeb 3 ayaa iyada oo ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland waxaa xalayta laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan nooca doorashada ee laga qaban doono soomaaliya. noocan doorasho ayaa ka duwan tii hore ee uu doonayay madaxweynuhu ee ahayd qof iyo cod. dadka la socda arrimaha siyaasadda ayaa ku tilmaamay in qaabkan cusub ee lagu xusay warmurtiyeedku uu yahay mid weli u baahan wakhti ka badan muddada u hadhay dowladda haatan jirta. haddaba warmurtiyeedkaasi ma daboolaya baahidii loo qabay hannaan doorasho oo soomaaliya isku raacsan tahay? warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan.
warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dhuusamareeb 3 oo ka koobnaa 15 qodob ayaa lagu xusay in ay dalka ka dhacdo doorasho deegaan oo ah nooca loo yaqaano deegaan doorasho, kaasoo xildhibaan walba ay soo dooranayaan 301 qof. meelaha ugu muhiimsan ee warmurtiyeedkan lagu xusay waxaa ka mid ahaa in guddiga doorashooyinka qaran uu kaashanaya maamul goboleedyada ay fududeeyaan dhismaha guddiga xulista loo dhan yahay. inkastoo aysan doorashadu ahayn mid qof iyo cod ah, haddana waxaa lagu xusay warmurtiyeedka inay noqoto mid hal maalin dalka oo dhan ka wada dhacda. siyaasiga cali xaaji warsame oo horey usoo noqday wasiir, sidoo kalena ahaa musharax madaxweyne, ayaa ka waramaya shirka dhuusamareeb 3 iyo qodobada kasoo baxay
ama warmurtiyeedka kasoo baxay shirka dhuusamareeb wuxuu caddaynayaa wixii dad fara badan oo soomaaliya aaminsanaayeen oo ahaa inaanay soomaaliya weli u diyaarsanayn inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, lagana fursan doonin in dib loogu noqdo doorashadii dadbanayd, inkasta oo loo baahan yahay doorasho dadban oo ka wanaagsan, ka horumarsan, qof iyo cod uga dhow midday dhacday 2016. aragtidayda, shirkan waa lagu heshiin karay, waxayna ahayd maamulada oo dhan inay kasoo qeyb galaan. waxa maanta kasoo baxayna waxaa lagu gaari karay dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2.
shirkan ayaa sidoo kale waxay dadka qaar qabaan in qaladka koowaad buu uu ahaa in qodobo la saxiixo iyadoo aysan meesha joogin xukuumad, sida uu qabo dr maxamuud maxamed culso oo hore usoo noqday wasiir xilligii dowladda kacaanka.
waxaa aad muhiim ah in la tilmaamo in madaxweynuhu uu saxiixo heshiis aysan dhinac ka ahayn xukuumaddu waa dembi weyn oo uu u gafaayo ama u gafay dastuurka qaranka, waayo mas-uuliyaddaasu ma qaadi karaa isaga. wuxuu wax saxiixi karaa keliya markii uu qof xukuumadda ka socda uu saxiixo ayuu wax ka saxiixi karaa heshiiska.
qodobada ka soo baxay shirkii dhuusamareeb waxaa kale oo kadis uu ku noqday ururada bulshada rayidka oo sheegay in ay socdeen dadaalo la doonayo in shirka loogu qanciyo in ay yimaadaan maamul goboleedyada ka maqan madasha si go-aan looga gaaro arrimaha doorashada go-aankaasina uu noqdo mid loo dhan yahay. cismaan muxudiin shaatax gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ayaa ka waramaya warmurtiyeedka dhuusamareeb saddex.
warmurtiyeedka caawa soo baxay lama filayn, maxaa yeelay shalay iyo maanta waxaa lagu jiray dadaal sidii ay ugu soo qeybgeli lahaayeen labada maamul goboleed ee ka maqan shirka, iyadoo baaqyo kala duwan usoo jeediyeen dad kala duwan oo ururada bulshada nafteedna aan qeyb ka ahayn, dad baaq usoo jeediyey inay kasoo qeyb galaan. marka hadalhaynta maanta aan haynay iyo waxaan qiyaaseynay oo ahaa inay kusoo biiri doonaan shirka ilaa birito ogoloo aana weli aanan confirmation cad, haddana in caawa uu soo baxo go-aan kasoo baxo ama wax ay isku raacaan qaar kamida dowladaha maamul goboleedada xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo dowladda federaalk iyo gobolka banaadir, runtii ma ahayn wax hadda on sidaa loo sugay.
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor inta uusan kasoo duulin magaalada muqdisho waxa uu golaha baarlamaanka aqalkiisa hoose u sheegay inuu kula soo noqon doono wax walba oo lagu gaaro kulanka dhuusamareeb saddex oo ay iyagu yeelan doonaan go-aanka kama dambeysta ah, taasoo ka caraysiisa maamul goboleedyada qaar oo sheegay in haddiiba dib loola laabanayo wixii lagu heshiiye ay tahay in ay la heshiiyaan cidda ay taladu ka go-do marka koowaadba. xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa weydiiyey haddii qaabka doorasho ee madaxweyne farmaajo uu ku saxiixay dhuusamareeb saddex uu hareer marsan yahay kii uu sheegay inuu raaci doono ee ahaa doorasho qof iyo cod ah.
Waxyaabihii madaxweynaha uu ballan qaaday waxay ahayd go-aan kasta in la keeni doono wuxuu ahay baarlamaanka la keeni doono. Haddana hadda heshiisku waa ku caddahay baarlamaanku haddii la keenana waxaa hubaallah waxna waa ku diri doonaan waxna waa ka dhimi doonaan. marka dowlad goboleedyada iyo madaxda heshiiska soo gaartini dabcan in baarlamaanka la keeno oo baarlamaanka loo gudbiyo oo xalaaleeyo oo muxuu ahay inputkiisii baarlamaanka uu ku darsado ayay muxuu ahay ka muuqata in baarlamaanka loo gudbinayo. inta madaxweynahaas maalintii ballan qaadeen waxay ahayd heshiis kasta oo la gaara baarlamaanka ayaa xaq u leh loo soo gudbiya, asagaana loo soo gudbinaya. mar haddii loo soo gudbiyana waxna waa ku daraya waxna waa ka dhimaya.
qodobada laga soo saaray dhuusamareeb saddex ayaa dadka qaar u arkaan inay u baahan yihiin in iyaga laftooda laga heshiiyo, halka qaarna ay qabaan in ay mugdi gelinayso doorka guddiga doorashooyinka qaran ay ku yeelan karaan doorasho dadban haddiiba la aado. aan ku hormara cali xaaji warsame.
heshiiskan inuu fulo wuxuu u baahan yahay in waxyaalo fara badan heshiis kale laga galo. waxaa ka mid ah dowrka ay leeyihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo mandatekoodu ku dhisan yahay inay maamulaan doorasho qof iyo cod ah, haddase laga rabo inay qeyb ka noqdaan doorasho dadban. waxaa ka mid a dowrka aqalka sare oo ka mid a labada gole ee baarlamaanka soomaaliyeed oo shirkan aan lagu sheegin. waxaa ka mid ahaa maamulada maqan iyo puntland iyo jubbaland oon looga maarmaynin fulinta heshiiskan inay qeyb ka noqdaan. waxaa ka mid ah qaanuunki axsaabta ee faraha badan oo loo baahan yahay ama mataqaana in isagana hawl la meel mariyo si doorashada loogu galo xisbiyo. waxaa ka mid ahaa baarlamaanka gola aqalka hoose oo shuruuc fara badan baasgareeyey oo iyadan la rabo shuruucdaas in xal loo helo. intaasoo laysku diray waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay ugu yaraan muddo aan ka yarayn hal sano ama technical extension aan hal sano ka yarayn, waxayna khasab ka dhigaysaa inay noqoto doorasho kulligeed loo dhan yahay, maamuladoo dhanna ay wada aqbalaan. taasaana keenaysa inaanay socon karin heshiiskan socon karinin haddii maamulada dalka oo dhan oo puntland iyo jubbaland ay ku jiraan aysan qeyb ka noqonin.
sidoo kale dr culusow ayaa qabay in qodobada ku qoran warmurtiyeedkan ay yihiin kuwo laftooda u baahan in la iswaafajiyo iyo kuwo u baahan in sharci lagu qotomiyo intaba.
waxyaabaha la yaabka le waxa weeye wuxuu ama heshiisku uu siinayaa mas-uuliyad iyo xilal iyo waajibaad uusan shaqo ku lahayn guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka oo u xil saarnaa keliya doorashada halka qof iyo hal cod oo nidaamkiisa ahay iyo mas-uuliyado kale oo runtii guddiga ka hor keenaya maamul goboleedyada islamarkaasna ka qaadaya awooddiisii iyo xilkiisii dhexdhexaadnimo iyo madax bannaani tirtiraya. Guddigaasu runtii warmurtiyeedku waxa ku qoran wuxuu u geystay dhaawac weyn integrity-ga wax la yidhaahdo iyo hufnaanta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, shakina wuxuu gelinayaa inuu guddigaasu wixii ujeeddadii loo dhisay ee dastuurka ku qorneed iyo sharcigiisaba inuu ka soo bixi karo. Marka loo fiiriyo waxyaabaha ku qoran warmurtiyeedka ka soo baxay magaalada dhusamareeb, ma suura gelinayo in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo.
Waxaa go-aamada shirka difaacay oo ku tilmaamay guul xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo yiri
go-aanka kasoo baxay shirka waa shir gobaad, waa shir jamhuuriya, waa shir muxuu ahaa guuleystay. Waxaan u arkaa in shirkaas oo ahaa mid u hiilinayo xilliga maanta iyo qarankeenna sida uu yahay, waayo doorashada waqtigeeda ay ku dhacay ma jiri doono wax dilayda oo dib u dhaca ma jiri doono. Go-aan adigu go-aankaas waxaan u arkaa go-aan fiican oo dhaxalgalah.
Dad badan ayaa walaac ka muujinaya ka maqnaanshiyaha madasha ee maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana taasi ay mugdi gelinaysaa sidii qaab la isku raacsan yahay oo doorasho Soomaaliya ay uga wada dhici lahayd. Waa kan Cismaan Muxudiin Shaatax oo ka waramaya ka maqnaanshiyaha madasha ee maamul goboleedyada qaar.
ka maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland runtii aadan ugu xunnahay, waxaa nala habooneed oo annagana usoo jeedinay inay shirka kasoo qeyb galaan. Waynu ku habooneed maxaa yeelay waxaan wadahadalka ku dhammaan kuma dhammaanayaan kala maqnaasho. Dadku talada waa ka wada dhexaysaa, waa laisla leeyahay talada. Waxay ku habooneed in maaragtaa miiska wadahadalka wax kastaba ay ku dhammaadaan. Waxaan rajeynaynaa in fursadaas noocaasna ay weli la abuuri karo.
Dhinaca kale, shirkaasi dhuusamareeb saddex ayaa galabta lasoo xiray iyadoo madaxdii ka qayb gashay ay khudbado ka jeediyeen. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu soo gabagabeeyey shir maalmo ay qaar ka mida madaxda maamulada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ay ku lahaayeen dhuusamareeb, waxaana gunaanadka shirka laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 7 qodob. xiritaanka shirka oo ay ka maqnaayeen maamulada Puntland iyo Jubbaland oo qaadacay ka qaybgalka shirka kadib saluug ay ka muujiyeen tallaabooyinka madaxda dowladdu ay ku wajahayaan shirka dhuusamareeb saddex, haddana madaxdii dhuusamareeb isugu tagtay ayaa soo saaray go-aano taabanaya hannaanka doorashada dalka uu aadayo xilligan. inkastoo beesha caalamka ay horey u sheegeen in go-aanada kasoo baxa shirka dhuusamareeb oo aan loo dhammayn aysan aqoonsan doonin, ha yeeshee madaxda ayaa meel iska dhigay dalabka beesha caalamka, waxayna soo saareen qodobo ku qotamay qaabka doorashada soo aadan ay noqonayso. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii shirka ay uga soo qaybgeli lahaayeen madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo shirka ka maqnaa, balse aysan suurtagelin.
waa la yimid, waa laga soo qayb galay, walaalo naga maqnaaday ayaa jira. runtii waa la hadalnay, waa doonay, dadaal kastana waa ku bixinay, geed deer iyo geed gaabanna waa fuulnay, waa laheen inay halka ka soo xaadiraan sidii ballantuba ahayd. ma noqon taasi, ma noqon sidaas. waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii 7 ee halka uu ka socdo shirkan, oo runtii la dhihi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro. intaa kadib,
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa sheegay in madaxdu ay isla qaateen qaab doorasho oo ka duwan doorasho dadban, isla markaana aysan jiri doonin muddo kororsigii madaxda dowladda lagu tuhmayey.
mas-uuliyadda na saaran waxay tahay taanadu waa dhiman tahay oo waa taallaa, oo waxaan nagala rabaa wixii intaas u socday inaan annaga taanada aan nidaamo, wixii ay nala tahay inaan aan sheegno, soomaali wixii naga sugeysay inaan aan sheegno. waxaan ku qasbannahay marka waajibkiina saarnay inaan gudanno. ujeeddada ay Soomaali nin walba meeshu joogiyo kusoo celcelinaya waxay tahay Soomaali dhaqankeedu waxaa weeye afar sano markay dhammaato in doorasho la galo annaga tiibaa cabir noo ahayd waxaa kaloo cabir noo aha oo mar walba lagu soo celcelinayo oo dee kulligaas wareeg yihiin haddii qofaya cerna yidhaaho madaxweyne farmaajo doorasho ma rabo waa ekstation oo la qorxinayo yaa xinta ay ahayd annaga waxaan golaansanay oo ka shaqaynay oo aragtida maamada ay tahay oo soomaaliya dhanna aan rabno inay ku qanacdo doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo maxay tahay doorashadii qof iyo codka ahayd oo aanan aqoonina cirka ku sharaarnay waa laga soo degay
madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gabagabadii ee shirka ka sheegay in qaabka doorashada ee lagu heshiiyey ay tahay mid dhan walba laga eegay
marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyeysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo annagana aan u muuqanno inaan bislaanay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadana waa isla qaadanay waa ku mahadsan yihiin walaalahay waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin hal qofna uusan kontroolin degaanadoo dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashadu waxay tahay hal mid waa iga saxsanaayeen in alif axmaali laga bilaabo iyadoo lagu boodin albaqaro la aadin marka tartiib step by step dadka in loo fahamsiiyo waxay doorasho tahay waxay axsaab tahay waxay dimuqraadiya tahay iyadana waa soo qaadanay inaan baahino marka intaas yaan u arkay inay ahayd muhiim
qodobada kasoo baxay shirka dhuusamareeb ayaa ka koobnaa 17 qodob waxaana ugu muhiimsanaa in doorashadu noqoto deegaan doorasho in doorashada lagu galo nidaamka xisbiyada badan in xubnaha codbixiyaasha ay noqdaan 301 in heshiiskan lagu celinayo baarlamaanka soomaaliya si ay u meelmariyaan iyo in xubnaha aqalka sare ay soo doortaan baarlamaan goboleedyada heshiiskan ay dhuusamareeb ku wada gaareen madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyneyaasha maamulada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa imaanaya xilli dalku aanu lahayn xukuumad rasmi ah kadib kalsooni kala laabashadii baarlamaanka ay kalsoonida kala laabteen ra-iisul wasaarihii hore ee khayre oo qeyb ka ahaa shirkii dhuusamareeb 2 kaasi oo lagu go-aamiyey qabashada shirka dhuusamareeb 3 dhammaadka shirka dhuusamareeb kama dhignaa dhammaadka tabashadii maamuladii ka maqnaa shirka balse waxay u muuqataa in madaxdii ku kulantay dhuusamareeb ay meel iska dhigeen saluuggii ay maamuladu tabayeen iyo dalabkii beesha caalamka ee ku aadanaa in loo cagdhigo madaxda maqan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
shirkaasi ka hor shalayto waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay warbixin ka dhagaysteen wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsa soomaaliya james iswan wariyaha v o a da jacfar kuukaay ayaa warbixintan arrintaasi inooga diyaariyey
inkasta oo uu james iswan hadalkiisa ku soo qaatay qodobo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ammaanka bini aadamnimada iyo arrimo kale oo siyaasiya haddana khudbaddiisa waxa uu si gaara xoogga ugu saaray doorashada dalka iyo walaac xooggan oo uu ka muujiyey shirka dhuusamareeb ugu horeyn waxa uu quuska muujiyey isku daygii lagu doonayay in shirka looga qaybgeliyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu ka diday go-aanno ay dowladdu qaadatay shirkii dhuusamareeb 2 kadib oo uu ka mid ahaa xilka xayuubintii ra-iisul wasaaraha waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dane iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah waa wax laga xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyada oo hogaamiyaasha kale ee siyaasadda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga waxaan fahamsannahay in hogaamiyaashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog xiisad siyaasadeed oo aad u kacsanna ay jirto xilligan doorashada ka horreysa si kastaba ha noqotee hogaamiyaasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka soomaaliyeed
to find solutions in the interest of the Somali people.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu qiray in Soomaaliya ay ka aloosan tahay xasarad dhinaca dastuurka. Waxa uu muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin in dalka aanu wali yeelan maxkamad dastuuri ah iyo garsoor awood u leh in uu go'aan ka gaaro muranka noocan ah.
The chairperson's briefing underscored the dilemma facing Somalia's political leaders.
Hadalkii gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hogamiyasha siyaasadeed ee Soomaaliya sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah. Baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah, laakiin waxaa kale oo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu qabto xilligeeda oo 4 sano mar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhammaadka bisha November ee sanadkan 2020. Waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah.
That it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements.
Iswaan waxa uu muuqday inuu ka digayay muddo kororsi iyo doorasho aan raali laga wada ahayn, sida uu tilmaamayo Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Sidaad xasuusato, waxyaabihii laysku khilaafsanaa waxay ahaayeen doorashadu waqtiga ay dhacayso iyo qaabka ay u dhacayso. Marka iyagu markasta waxay xoogga saarayeen in Soomaalidu labada qodob ay salayso oo ay ka gudbaan waxaan ninjeclaysiga iyo siyaasadoodan hoose oo maaragtay waxyaabaha iyagu shakhsiyan ay doonayaan.
Inkasta oo uu xusay in taladu ay ku jirto gacanta hogaamiyeyaasha Soomaalida, haddana waxa uu xusuusiyey in lama huraan ay tahay in dalku uu 4 sanaba mar doorasho aado, isla markaana awoodda si nabadgelyo ah laysugu wareejiyo.
It is of course up to Somali stakeholders to determine a model that will guide the electoral.
Arintu waxay gacanta ugu jirtaa saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya si ay u jaangooyaan hannaanka ay ku qabsomeyso doorashada. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku boorinaynaa in qaabkaasi lagu gaaro wadahadal loo dhan yahay iyo isu tanaasul. Sidoo kale waa in maanka lagu hayaa mabaadiida ay ka mid yihiin in la ilaaliyo dhaqanka iyo awoodda si nabada laysugu wareejiyo 4 sanaba mar. Arintaasina waa inay noqotaa mid si ficil ah loo dhaqangeliyo.
Laakiin Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in go'aanka kama dambaysta ah ay beesha caalamku talo aan la dafiri karin ku leedahay.
Beesha caalamka nimanka sheegta oo dalka xukumay 20 sano soo dhaafay, nuxurkoodaba wuxuu ahaa war waxa uu idin la yaabannahay meesha isu tago oo wax go'aana gaara. Waana ogyihiin aakhirka inay iyagu taladu ay ku caddaan doonto, sababto ah dalka run ahaantii waxa xukumaa waa beesha caalamka weeya oo Soomaalidu ay u taqaano beesha dhexe.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efhemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna dhinaca shirweynihii xisbiga dimuqraadiga, xalay ayaa ergooyinka xisbiga dimuqraadiga ee ka qaybgalaya shirweynaha la xiriira doorashada Maraykanka ayuu ahayd habeenkii 4aad uguna dambeeyey, waxaana shirka khudbado ka jeediyey siyaasiyiin iyo dad magaca ku dhex leh xisbiga ka hor inta aanu si rasmi ah loogu dhawaaqin caleemasaarka xisbiga ee Joe Biden. Wariyaheenna Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalayta ahaa habeenkii 4aad uguna dambeeyey lasoo gabagabaynayey, waxaa si rasmiya loogu caleemasaaray musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya doorashada madaxtinimada ee soo socota, Mr. Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 77 jir. Biden oo bartay culuumta sharciga waxaa muddo dheer u dhexaysay sannadihii 1937-kii ilaa 2009-kii uu ka tirsanaa aqalka senatka ee dalka Maraykanka, kadibna wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenkii 74-aad ee dalka Maraykanka intii u dhexaysay Januari 2009-kii ilaa Januari 2017-kii. Joe Biden wuxuu xalay tajeediyey khudbad dheer oo socotay qadar ku sima 25 daqiiqo waxaan u aqbalay calay masaarka ay xisbigiisu ku taageereen inuu noqdo musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga.
I accept this nomination for president of the United States of America.
Waan aqbalay magacaabistan in aan u tartamo madaxweynaha Mareykanka.
I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president. To represent all of us, not just our base or our party. This is not a partisan moment.
Haddaan noqdo madaxweynaha Mareykanka, waxaan si weyn ugu shaqayn doonaa kuwii aan i taageerin si la mid ah sida aan ugu shaqaynayo kuwa aniga ii codeeya. Waana taa shaqada madaxweynuhu in uu matalo dhammaanteen. Ma aha keliya meel lagaa soo doortay iyo xisbi aad ka tirsan tahay. Xilligani maaha kii xisbiyada, waa in uu noqdaa xilligii Mareykanka.
Geesta kale, Joe Biden wuxuu xalayta ugu ballan qaaday dadweynaha Mareykanka in haddii la doorto uu si siman ugu shaqayn doono dadkii u codeeyey iyo kuwaan u codeynin.
Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.
Waqtigan haadirka waxaan idin maqashiinayaa ballanqaadkayga. Haddii aad igu aamintaan inaan noqdo madaxweyne, waxaan soo saarayaa ama soo bandhigayaa inteenna ugu wanaagsan. Ma aha inteenna ugu xun. Waa markeennii innagoo ah dadka oo isku duuban oo aan wax khalad ah samaynayn. Innagoo midaysan waynu karnaa, waanaynu ka baxaynaa xilligan uu Mareykanku mugdiga ku jiro.
Make no mistake. United we can and will overcome this season of darkness in America.
Qaar ka mid ah musharaxiinta isku soo taagay inay han siyaasadeed leeyihiin ee doonayay inay xisbiga dimuqraadiga ka dhex tartamaan balse ku haray tartankiis reebreebka xisbiga ayaa xalayta ka soo muuqday shirka iyagoo taageero ballaaran u muujiyay Joe Biden. Waxaanay badankooda isbarbardhig mid togan iyo mid tabana ku sameeyeen labada nin ee doorashada soo socota la filayay inay fooda isku daraan. Waa Donald Trump oo haatan xilka haya sida dastuurku ogol yahayna mar kale isa soo sharaxaya, kana soo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo Joe Biden oo xalayta xisbigiisu badka soo dhigay. Khudbadihii xalayta shirka laga jeediyey ayaa u muuqday kuwa lagu muujinayo sida ay hadalka u dhigeen in xilligan Mareykanku u baahan yahay isbeddel lagu sameeyo hoggaanka. Senator Tammy Baldwin oo laga soo doorto gobolka Wisconsin ayaa ka hadashay caymiska caafimaadka oo ay sheegtay dadka aan haysan kaadhka caafimaadku inay dhibaato kala kulmaan marka ay xanuunsadaan. Waxay tusaale u soo qaadatay mar ay iyadu jiratay oo haatan laga joogo ku dhowaad 10 sannadood.
When I was 9 years old, I got sick, really sick. I was hospitalized, but since my grandparents were the ones raising me and our family's health plan didn't cover grandkids, they were forced to pay out of pocket for my 3-month hospital stay. I got better, but the insurance companies didn't. They refused to cover me at any cost because I was marked child with a pre-existing condition. We all have stories like this.
Waxay tiri, markii aan 9 jirka ahaa ayaan aad u xanuunsaday. Waxaa la dhigay dhakhtarka. Waxaan la noolaa ayeeyday iyo awoowgay. Caymiska caafimaadka ee qoyska iyagu haysteena muu bixinayn. Kharashka daweynta caruurta ayeeyda loo yahay. Jeebkooda ayay ka bixinayeen wixii kharash ahaa igu baxay 3 bilood oo aan dhakhtarka jiifay. Anigu waan ladnaaday, balse shirkadihii caymiska caafimaadku weli kamay soo rayn. Xilliga way i diideen inay isiiyaan kaadh caafimaad maadaama uun ahaa ilmo yar oo hore xanuunu qabtay. Dhammaanteenna ilaa hadda qisooyin sidaasi oo kale ahi wayna soo maraan. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa markii hore lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, balse waxaa loo baajiyay xanuunka coronavirus dartii in shirku uu si toosa halkaasi uga dhaco. Waxaana muddadii shirku socday lagu hagayay hanaanka tiknoolojiyadda casriga. Fuad Sheekh oo culuumta tiknoolojiyadda ka dhiga mid ka mid a kulliyadaha magaalada Milwaukee ayaa ka mid ahaa dadkii u diyaarsanaa inay dhinaca warbaahinta, isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ka caawiyaan inta uu shirku socdo. Waxaan xalayta ka waraystay arrimaha la xidhiidha farsamada iyo gudbinta shirka oo qaab maqal iyo muuqaalo ku socday.
Goobta waxbarashada ee aan ka shaqeeyo waxay leedahay 2 channel oo TV ah. Taasi waxay suurtagelisay in waxa la wixii wariyey alimanaya qaab meesha wax ku diyaarsan lahaayeen, qalabka ku samayn lahaayeen, ku hagaajin lahaayeen, inaan anagu diyaarino, hagaajino, aan ka mid noqdo kuwa markaa qalab khaas samaynaya, diyaarinaya. Sidoo kale waxaan qabanahayna inaan kaalin ka gaysano qaybta maxay ahayd farsamada ama tiknolojiyada ama aan farsamo ka geysano haddana gobolku muu yareysan intii uu karayay isagu oo isaga laftigiisa waxay u diyaariyey qalab fara badan oo ay leedahay milwaaki bagax ay leeyihiin waxaa loo diyaariyey qalab fara badan oo meesha ayan shirarka waaweyn lagu qabto ee convention centerka marka runtii diyaargar xadhaaf oo dhinaca farsamada ayaa gobol ahaan la galay magaalo ahaan la galay
bal waxaad iga warantaa hadda shirkii wuxuu ku dhacay qaab tiknoolojiyada lagu hagayo marka qaabkaasi shirku u dhacayay iyo sidii meelo kala duwan muuqaalo laga soo duubay loo baahinayay haddana wuxuu isku wada xiriirsanaa bal arrintaasi maadaama dhinaca tiknoolojiga aqoon u leedahay nooga waran si ay u socdeen
kolay shirku maxaa dhay marka hore waxa dhay inuu soo dhaco la joogo asay yeeshay COVID-19 ka waxyaalaha uu keenay wax ayaa ay ka mid tahay waxa aad arkaysaa aad dareemaysaa qalabka la isticmaalayo iyo sida loo duubay iyo sida loo hagaajiyay wuxuu dhalinay ahaayeen qalab si duubay muuqaalada si duubay in muuqaalada iyo isku xirka iyo qaybta xidhinta si qurux badan oo agaasi fiican leh u sameeyeen inay muuqaalada hore u sii duubaan ay dabeetana si qurux badanna usoo gudbiyeen laakiin dadka iminka daawanaya arkaya waxay u arkayaan un si toosa iyadoo ay eegayaan qaabkay isugu xidhan yihiin iyo qaabkay u dhacayaan inay si fiican u sameeyeen
shirweynaha xisbiga dimuqraadigu intii uu socday ayay ka qayb qaadanayeen fanaaniin iyo miisishano saddex taala dadka u madadaalinayay wax ka qabashada xanuunka coronavirus helitaanka adeeg caafimaad oo ay dadweynuhu awoodi karaan kobcinta dhaqaalaha xakamaynta hubka midaynta shacabka kor u qaadista sinaanta iyo cadaaladda dhammaan qodobadaasi waxay gundhigu ahaayeen khudbadihii afartii habeen eeyna dhaafay laga jeediyey shirweynaha xisbiga dimuqraadiga haatana warbaahinta iyo guud ahaan dadka maraykanka iyo duniduba waxay toddobaadka soo socday isku diyaarinayaan shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo lagu wado inuu bilaabmo isniinta soo socota
mahadsaned sahre cidla nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay
waa hagaag dhegaystayaal galab wanaagsan baanu idin leenahay jimco wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan markii haddaba shirweynahaasi xisbiga dimuqraadigu uu soo gabagaboobay waxaan wax ka weydiiyey faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
xagga abaabulka tiknolojiyada ay adeegsanayaan ama ha noqoto dadkii ka hadlay afartii maalmood ee uu haatan socday shirweynuhu oo ay ku jireen dadka ugu badan ee aadka looga ixtiraamo xisbiga dimuqraadiga iyo shakhsiyaad ayagana aad looga ixtiraamo xisbiga jamhuuriga oo uu ku jirno gubernatorihii hore ee gobolka Ohio John Kasich iyo soo gudbintu inuu ahaa mid aad u habaysan laakiin marka aad fiiriso xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaasha xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin waxyaabo badan oo ay ku celcelinayeen oo aad muddo in ay ahaayeen isku fikir in badan oo dadkii hadlay inay ahaayeen waxyaabo waaqica ka fog midnimada ay ku baaqayaan ee ay leeyihiin xisbiga dimuqraadigu waa inaan mideynaa dalka iyo siyaasadda aada usii kala baahday lasu keeno ayaa waxaad moodaysay siyaasadaha iyo waxay soo bandhigeen inay yihiin kuwa sii kala fogeynaya dadka aan isu soo dhoweynaynin
marka faysalo ma la odhan karaa ujeedadii ay ka lahaayeen xisbiga dimuqraadigu shirkan way ka gaadheen
anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaysan gaadhin waayo waxay ahayd oo loo adeegsadaa shirarkan lagu caleema saarayo madaxweynaha dalka maraykanka murashaxoodu mid ay ku helaan taageerayaal badan lacag badanna ay ku soo gasho marka waxaad mooddaa ujeedooyin badan oo laga lahaa inaan laga gaarin laakiin qaabka loo soo gudbiyey wuxuu ahaa qaab aad u qurux badan
haddaynu istuul taagno khudbadihii shirweynaha laga jeediyey saameyn intee leeg bay ku yeelan karaan dadka codaynaya ee maraykanka
haddaan ku noqono khudbadihii kala duwanaa waxay aad ugu soo celcelinayeen in ay xilligan ay tahay xilli aan ku habooneyn madaxweynaha haatan dalka haya inuu sii wado xilka waxay aad iyo aad ugu nuuxnuuxsadeen ammaanta murashaxooda Joe Biden laakiin markaad xaqiiqda fiiriso sidaan mar horena uga dhawaajiyey xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaasheedu waxay aaminsan yihiin wixii meesha laga sheegay in badan oo kamida inay ahaayeen waxyaabo xaqiiqda ka fog inay ahaayeen ammaan siyaadaa oon waxba ka jirin inay hayaan cadeymo badan inuu madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Obama oo haatan murashaxa xisbiga dimuqraadiga uu siyaasadda ku fashilmay la fahaantiisu markuu yaraa inuu aaminsanaa dadka madowga ah ee magaalooyinka waaweyn degan in aan loo soo gudbin meelaha ay cadaanku ku badan yihiin marka aad fiiriso marka wax badan oo siyaasad ah oo aad mooddo haatan in ay ka duwanaan doonto siyaasaddii Obamana uusan la imaanin marka in marka aad isus ku soo duubto waxay aaminsan xisbiga jamhuuriga in aysan ujeedada ay dimuqraadigu lahayn aysan ka gaarin shirkan.
Haddii aan marka dhinacyo badan ka eegno aragtiyaha dadka Mareykanka ka qaadan karaan shirkaasi la soo gabagabeeyay ee xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca jamhuuriga, dhinaca dimuqraadiyiinta iyo dadka madaxa bannaan ee aan iyagu xisbina ka tirsanayn balse xilliga doorashada ee go-aan ku qaataa musharaxa ay u codaynayaan, maxay noqon karaan aragtiyaha shirkan laga bixinaya?
Sahra, waxa muhiima muxuu soo kordhiyay shirkani? Waxa kaloo iyaduna mar walba dadku isweydiinayaan, dad badan oo jamhuuriyiin ayaa ku kacsan madaxweynaha haatan talada haya, laakiin dhowaan warbixin lasoo saaray ayaa waxay tilmaamaysaa 66% jamhuuriyiintu inay si aada u taageersan yihiin madaxweynaha haatan talada haya, halka 46% ay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu aada u taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Marka xisbi waliba wuu leeyahay kooxo ka soo horjeeda, wayna jiraan kooxaha loo yaqaano establishmentiga ee xisbiga jamhuuriga inaysan la dhacsanayn waxyaabaha ama qaababka uu u dhaqmo madaxweynaha haatan talada haya. Laakiin waxa dhab ah markay noqoto codayn, waxyaabaha laysku hayaa maaha shaqsiga hogaaminaya, waxa laysku hayaa yaa awood u heli doona in la magacaabo, tusaale ahaan in maxkamadda sare ee dalka Mareykanka oo la filayo qaar hadda kamida kuwa haatan ku jira in ay 4 sanadood soo socda la bedelo oo qaarkood ay cusbitaalada hadda ku jiraan. Marka jamhuuriyiin badan oo aan xataa jeclayn madaxweynaha Mareykanka ayaa waxay ku qasbanaan doonaan inay u codeeyaan iyagoo aan rabin Joe Biden iyo kooxaha xagga bidix jira siyaasadda inay magacaabaan in maxkamadda sare. Waxaa kaloo la isku hayaa oo ay aada ugu celceliyeen ilaa habeenadii lasoo dhaafay inay xakamayn doonaan qofku inuu qori ama hub iibsan karo dalka Mareykanka. Jamhuuriyiintu intooda badan gebi ahaan waxay ka midaysan yihiin inaan xoriyadda qofka Mareykanka inuu qori iibsan karo ama xoriyadda qofku inuu hadli karo ama xoriyadda qofku inuu meeshu rabo ku cibaadaysan karo aan cidina dhexgelinin. Marka shaki badan booy dhalisay arrimahan hadda shirka oo ay kaga dhawaajeen siyaasada badan in jamhuuriyiin badan oo laga yaabi lahaa inay ka codayn lahaayeen Trump ay hadda dib ugu soo noqdeen xaggii Trump oo ay rajaynayaan. Dhinaca kale, haddaan sahraga u dhigo, in jamhuuriyiintu waxay aada hadda xisbiga jamhuurigu aada iyo aada ugu ololeynayaan maadaama ay aqalka sanadka haystaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen sidoo kale aqalka hoose, maadaama haweeneyda haatan haysata ee Nancy Pelosi ay iyadu ku fashilantay inay xataa waxyaabo badan oo muhiim u ah in dhaqaalaha dib loo nooleeyo ay keento miiska. Waxaa ka mid ah hadda maalinta dhoweyd uu saxeixay madaxweynuhu in dadka lacaga kale la siiyo si dhaqaaluhu uusan u istaagin, in aad bay uga hortimi. Marka dad badan oo Mareykan ayaa ka caraysan qaabka hadda aqalka hoose ee baarlamaanka ay dimuqraadiyiintu u wadaan, marka taasi waxay laga yaabaa inay fursad siiso jamhuuriyiintu inay la wareegaan. Marka isku soo duuba, waxaan odhan karnaa in xisbiga dimuqraadiga laftiisa waxaa ka caddaatay shirkan 4 maalmood socday haatan ee lasoo gabagabeeyey in kooxaha aada xagjirka dhinaca bidix u jira ee progressiveka loo yaqaano aysan la dhacsanayn Joe Biden. Waxaa kaloo inagu soo foodlo isniinta soo socota bishan ay 24 tahay ilaa 27 inagu soo wajahan xisbiga jamhuuriga oo kan mid la mid a qaban doona. Marka waxaynu eegi doonaa xisbiga jamhuuriguna si ay siyaasadahooda u soo bandhigaan. Marka isku soo duubo labada xisbiba, waxaad moodaa in uu kacdoon dhexdooda ka jiro in sanadkanina uu noqon doono sanadkii ugu muhiimsan oo aan si dhab ah loo saadaalin karin cidda ku guuleysan doonta madaxtinimada.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo aan ka wareysanayay shirweynaha xalayta lasoo gabagabeeyey ee xisbiga dimuqraadiga. Halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Xuseen Saxnuuni ayaa inoo haya.
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha Masar iyo Suudaan xilli labada dowladood ay ka walwalsan yihiin in uu saameyn ku yeesho biyo-xireenka dowladda Ethoobiya. wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalkani Masar, Mustafa Madbuuli, ayaa booqasho ku tagay magaalada Khartuum, caasimadda dalka Suudaan. wafdiga masaarida iyo xukuumadda dalka Suudaan ayaa kala saxiixday heshiisyo ay ku xoojinayaan iskaashi ay yeelanayaan labada dal, waxayna isla qaateen go'aan ah in aan la howlgelin karin biyo-xireenka Ethoobiya ilaa 3 dowladood ee Masar, Suudaan iyo Ethoobiya heshiis rasmi ah ay ka wada gaaraan xisadda biyo-xireenkaasi. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada uu salka ku hayay booqashada wafdiga dowladda masar ay ku tageen dalka suudaan.
Booqashada ra-iisul wasaaraha dalka masar uu ku tegay dalka suudaan iyo go-aanada isla qaateen ee labada dal waa mid muhiim u ah masaalixda danahooda iyo dalkooda. Is-aragga labada dal ayaa yimid kadib xilli labada dal ay walwal ba-aan ka qabaan biyo-xireenka dalka Ethiopia, taasoo nolosha dadkooda in badan oo kamid a ay ku tiirsan yihiin. Booqashada ra-iisul wasaaraha dalka masar uu ku tegay dalka suudaan, dowladda masar waxay ku doonaysaa inay aad ugu soo kasbato dowladda suudaan si ay cadaadis u saarto dowladda Ethiopia oo ka meermeereysa inay wadahadallo toos ah ayaga iyo masaarida ay dhex maraan oo ku saabsan biyo-xireenka webiga Niil. Sidoo kale labada dal ayaa isku maslaxo ah maadaama ay qulqulka biyaha webiga Niil ay wada helaan.
Xildheerayaasha carabta ayaa rumaysan booqashada ra-iisul wasaaraha dowladda masar iyo wasiirada waraabka, korontada, beeraha iyo ganacsiga ee wadankani ay ku tageen dalkaasi Suudaan in ay xambaarsaneed fariin ujeedkeedu uu yahay sidii labada dal ay u difaacan lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin biyaha webiga Nayl. Maxamed Buley Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa rumaysan dowladaha Masar iyo Suudaan inay isaga sokeeyaan dowladda Ethiopia, isla markaasina uu ka dhexeeyo xiriir soo jireen ah oo ka weyn danaha biyaha webiga Nayl.
Runtii xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Suudaan waa xiriir taariikhiya oo aada u qoto dheer. Waxaanu ogsoonahay markii Maxamed Cali Baasha uu Masar xukumayey inuu duulaan ku qaaday dhinaca koonfureed oo qabaa'iladii halkaas iyo saldanooyinkii ka jiray uu mideeyey una sameeyey nidaam maamul iyo siyaasad mideysan leh oo loogu magac daray Suudaan. Sidoo kale labadan dal waxay ay soo mareen hal gumeyste ayaa soo wada qabsaday oo Ingiriiska ahaa, kadibna markii ay la wareegeen Masar, dhalinyaradii saraakiisha ahayd ee Jamal Cabdinaasir uu hogaaminayay ay horseedeen inay u ololeeyaan inay Suudaan qaadato xornimadeeda, taasna ay hirgashay 1 January 1956. Xiriirkooda marka waa xiriir taariikhiya. Sidoo kale Suudaan waxay ka qayb gashay dagaaladii kala duwanaa ee ay masaaridu la galeen Israa'iil, ay aada uga qayb qaadatay. Marka xiriirka ka dhexeeya waa xiriir siyaasi, mid juqraafi, mid dhaqan, mid dhaqaale, intaba waa leeyahay. Marka aada ayay iskugu dhow yihiin, waxay ka wada tirsan yihiin ururka Jaamacadda Carabta, waa laba dalo Islaama, runtii aada ayayna iskaga dhow yihiin marka loo fiiriyo Ethiopia. Dad ahaan waa isyihiin, waa wada degaan, marka dhaqan ahaanna waa wadaagaan. Aad ayay iskaga dhow yihiin labadan dal marka loo fiiriyo Ethiopia.
Dowladaha Masar iyo Suudaan oo jaara isla markaasina ka wada tirsan Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka iyo Midowga Afrika ayaa si weyn uga walaacsan biyo-xireenka dalka Ethiopia, kaasoo maalintii shalay dowladda Ethiopia ay sheegtay buuxinta wejiga labaad in ay bilaabayso bisha Agoosto ee sanadka soo socda. Xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ayaa ilgaar ah ku eegaya sida dowladda Ethiopia ay uga cagajiideyso in heshiis rasmi ah laga gaaro murunka biyaha webiga Nayl xilli dhowr mar ay fashilmeen wadahadalladii u dhexeeyey saddexda dowladooda. Maxamed Qadar Faarax oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa sharaxaya caqabadaha ku horgudban in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biyo-xireenka Ethiopia.
Qodobaha ugu waaweyn ee keenaya in aan heshiis la gaarin waxa weeyaan waa sida ay u arkaan biyaha Niilka dalalka hadda jira. Tusaale ahaan, Ethiopia waxay u aragtaa biyaha Niilka in biyaha Niilku uu yahay survival. Masar historical ee taariikh ahaan waxay u aragtay biyaha Niilku inuu yahay survival, inuu yahay nolol, uu yahay laba inay tahay national security oo amni qoomi ah, uu yahay wax walba oo biyaha Niilka yimaadana inaan Masar lagala tashanin haday dhacdo inay tahay arrin kuuni ah oo la soo weeray. Masar waa dal populationkiisu uu aada u badan yahay, oo dadkuna inta badan ay ku nool yihiin beeraley, ay ku nool yihiin dhaqaale kalena aan lahayn. Ethiopia haddaba poblishkeedu sidoo kale waa wadan sii kordhaya. Dadkiisuna inta badan waa dad buuraleyda degan oo dhaqaalaha dalkaasina inta badan beeraha ay yihiin iyo xoolaha ay yihiin. Waxaan u arkaa in ay adag tahay in si sahal heshiis loo gaaro. Masar strategically waxay ka duureysaa in ay dagaal qaado oo ay burburiso Ethiopia, ama politically ha u burburiso ama daawad ahaan ha u burburiso, laakiin biyaha Naylka iyo nolosha masaarida aanan la soo faragelin.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeyreynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha Islaamka oo aan ku eegeynay iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha Masar iyo Suudaan. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo barnaamijkii umuuraha Islaamka inoo soo jeedinayay.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Aan ku bilownay kulanka finaalka koobka Europe League ee kubadda cagta, kaasoo isugu soo hareen kooxaha Sevilla iyo Inter Milan ee ka kala dhisan dalalka Spain iyo Talyaaniga ayaa caawal cayaaraya. Kulankan ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa koobka Europe League ee sanad ciyaareedka 2019 iyo 2020. Koobka Europe League ayaa waxaa ka qayb gala bilowgiisa ilaa 8-4 kooxood, iyadoo 16 kooxood oo kale oo kasoo haray koobka UEFA Champions League-na ay dib kaga soo biiraan. Finaalka koobka Europe League ee sanadkan ayaa finaaladii hore waxa uu kaga duwanaan doonaa iyadoo taageerayaasha aysan daawan doonin oo guryahoodu ay ka daawan doonaan, taasoo loogu gol leeyahay xakamaynta xanuunka COVID-19. Koobka Europe League ayaa la joojiyey bishii Maarj ee sanadkan kadib markii dalalka ku yaala qaaradda Yurub uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Dhinaca iyo suuqa kale iibsigana, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseynayaan ciyaaryahan Philip Coutinho oo amaah ugu ciyaara kooxda Bayern Munich, balse milkiyadiisa iska leedahay kooxda Barcelona. Coutinho ayaa kooxda Barcelona ay lacaga qaali ah kaga soo iibsadeen kooxda Liverpool, waxaana uu noqon waayay sidii ay ka doonayeen, iyagoo markaasi kadibna amaah ku siiyay kooxda Bayern Munich iyo waliba dooq ah inay iibsan karaan. Kooxda Bayern Munich ayaa caddeysanaysan qorshaha ugu jirin in Coutinho ay iibsadaan, waxaana xidiga marka uu ka qayb galo kulanka u dambeeya ee UEFA Champions League oo kooxda Bayern Munich ay la yeelan doonto kooxda PSG oo dib ugu laaban doona kooxdiisa Barcelona. Kooxda Catalunyanka ayaa in dhowaalaba ka fikiraysa inay iska iibiyaan xidigan iyagoo ku raadinayay qiimo macquul ah, laakiin xaaladda ayaa hadda u muuqata in kooxda Barcelona ay lacaga badan khasaari doonaan haddii ay doonayaan inay iibiyaan xidiga reer Brazil. Maamulka kooxda Arsenal oo doonaya inay ka faa'iideystaan fursadda qalqal ee soo wajahday kooxda Barcelona ayaa Coutinho ku darsaday qorshahooda dib u dhiska ee mustaqbalka. Barcelona ayaa intii iska ceyriyeen tababarahoodii hore, isla markaana ay magacaabeen Ronald Koeman, waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah xidigaha kooxdaasi albaabka loo tilmaami doono. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay soo galeen tartanka loogu jiro daafaca u ciyaara kooxda Lille ciyaaryahan Gabriel Magalhaes, kaasoo la sheegayay inuu aad ugu dhowaa inuu heshiis la gaaro kooxda Arsenal. Magalhaes oo 22 jir ah ayaa in dhowaalaba waxaa ku horeysay dadaalka loogu jiro helistiisa kooxda Arsenal, laakiin Manchester United ayaa dib ka soo gashay, waxaana laga yaabaa in lacagaha lagu heli karo xidigan ay kooxdiisa Lille sare u sii qaado. Manchester United oo raadinaysa daafac ay ku lamaaniyaan ciyaaryahan Harry Maguire ayaa dooqa koobaad hadda u muuqata inay ka dhiganayaan ciyaaryahan Magalhaes, kaas oo lacagaha lagu heli karo ay gaari doonaan ilaa 8 milyan oo pound. Dhinaca kale, kooxaha Leeds United iyo Aston Villa ayaa aad ugu loolamaya siixa da'yarka u ciyaara kooxda Liverpool ee Harry Wilson, kaasoo lagu qiimeeyo ilaa 26 milyan oo pound. Harry Wilson ayaa waxa uu doonayaa inuu isaga tago kooxdiisa Liverpool, waxaana labadan kooxood ay ka faa'iideysanayaan xidiga oo doonaya inuu helo meel uu si joogto ah uga ciyaaro. Wilson oo ka soo baxay kulliyadda ciyaaraha ee kooxda Liverpool ayaa dhowr jeer amaah loogu diray kooxo kala duwan, waxaana hadda diiradda uu saaran yahay kooxda Leeds oo 16 sannadood ay ku qaadatay inay dib ugu soo laabtaan horyaalka Premier League. Wararkeenii ciyaarahana waa nageyntaa.
dhegaystayaashaan marka horese warkii dunida waxaynu haya Nuur Xasan Nuur
Mahadsanid Saara Cidle Joe Biden oo muddo ku dhow nus qarni ku dhex jiray siyaasadda Mareykanka ayaa habeenkii xalay aqbalay musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga uga qaybgali doona doorashada 3da November ee sanadkan Biden ayaa khudbad ka jeediyay xiritaanka shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga oo sanadkan ahaa mid dhinaca TV-yada iyo internetka oo kaliya laga daawanayay markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka sababo la xiriira xanuunka COVID-19 Joe Biden wuxuu khudbadiisa dadka Mareykanka ugu sheegay inay tahay waqtigii la tuuri lahaa ama xilka laga qaadi lahaa madaxweyne Donald Trump oo 3 sano iyo bar xilka soo hayay. Innagu isku duuban waan ka adkaan karnaa xilligan mugdiga ah, ayuu Biden ku yiri khudbadiisa. Mareykanka waxaa farba aan ku haya xanuunka coronavirus, iyadoo malaayiin qofna ay xanuunkaasi dirtii shaqo la'aan u noqdeen. Biden wuxuu ku dooday in madaxweyne Trump uusan qaadin mas'uuliyadda faafitaanka cudurka isla markaana uu diiday inuu hoggaamiyo. Joe Biden wuxuu sheegay in ilaa waqtigan aanu madaxweyne Trump lahayn wax qorshe ah oo lagu la dagaalamo xanuunkan coronavirus. Joe Biden wuxuu yiri Trump waxa uu ku guuldareystay inuu difaaco Mareykanka, taasina waa wax aanan la cafikirin. Khudbadda Biden waxa uu ka jeediyay xarun ku taalla magaaladiisa Wilmington ee gobolka Delaware. Waxayna khudbadiisu gabagaba u ahayd shirweynaha Dimuqraadiga oo laga soo jeediyey khudbado toos ah iyo kuwo la sii duubay oo lagu ammaanayo Biden iyo kuwo lagu weeraray madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa isna todobaadka dambe waxa uu jeedin doonaa khudbad uu ku aqbali doono musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga. Qoyska iyo dadka la shaqeeya hogaamiyaha mucaaridka dowladda Ruushka Alexei Navalny ayaa ku eedeeyay xukuumadda Moscow inay ishortaa ku sameysay isku day ay qoyska ku rabaan in Navalny ay Jarmalka ugu duuliyaan si uu u helo gargaar caafimaad kadib markii lagu sumeeyay gudaha Raashiya. Iyadoo wariyaasha kula hadlaysay barnaanka isbitaal military oo ku yaala magaalada Omiski ee gobolka Siberia jimcaha maanta ah.
Aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay warkii dunida halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana aynu dhinacii heesaha jaleecno. kuwada haan dhegaystayaal idaacaddeedii galabnimo idinla socodsiinayeen anigu waa sahre ciidla nuur iyo cabdiqaadir maxamed mursal waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.